Я сустрэў Карля Вайтылу яшчэ ў Кракаве. Ужо тады было бачна, што ён прадстаўляе сабой тып пастара, якога сёння мы назвалі пастарам адпаведным папе Францішку. На самой справе ён адчуваў сваіх авечак. Так, за некалькі дзён да канонізацыі Яна Паўла II яго апісаў арцыбіскуп П'етра Марыні, які на працягу 18 гадоў суправаджаў папу як майстар літургічных цырымоній. Ён памятае яго як чалавека малітвы, адкрытага для людзей, сардэчнага. Былі, аднак, моманты, калі Ян Павел II быў разгневаны, прызнаўся арцыбіскуп Марыні. Пантыфік сам гаварыў некалькі разоў у гутарцы са мной, я добры папа, адкрыты, лагодны ў жыцці, у адносінах з іншымі людзьмі, але я таксама магу быць зусім іншым, калі павінен абараняць асновы, сказаў іерарх у размове з Ватыканскім радыё. Для яго адным з такіх фундаментаў было жыццё. Арцыбіскуп Марыні узгадаў словы Яна Паўла II, накіраваныя супраць мафіі на Сіцыліі. Я сам быў здзіўлены, убачыўшы гнеў у яго вачах, пачуўшы яго заклік, напоўнены мужнасцю і перакананасцю. Я памятаю, што таксама ён паступіў у Варшаве, калі бараніў жыццё ва ўлонні маці, узгадаў цырыманімайстар. Ён дадаў, што гэта былі моманты, калі папа дэманстраваў свае найглыбейшыя перакананні, на якіх грунтавалася яго паўсядзённае жыццё.